Orset Gunwatar mediasynyň Orsetiň Siriýadaky howa zarbalary paraxat ilatyň ölümine sebäp bolýar diýip berýän elhen şabarlaryny daşary ýurtlaryň Moskwadaky ilçhanalarynyň dokumentleşdirmegini talap edýär. Bu barada Orsetiň Gorunmak ministrligi 27-nji oktýabrda mälim etdi. Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinläli.
Orset Gunwatar mediasynyň Orsetiň Siriýadaky howa zarbalary paraxat ilatyň ölümine sebäp bolýar diýip berýän elhen şabarlaryny daşary ýurtlaryň Moskwadaky ilçhanalarynyň dokumentleşdirmegini talap edýär. 27-nji oktýabrda ýurdun gorunmak ministrligi bir aý bäri barýan bombalama kampaniýasyndan halkara mediasynda berilýän maglumatlar hakda gorunmak ministriniň orunmasary Anatoly Antonovyň Gunwatar ýurtlarynyň bir näçesiniň, şeýle hem Türkiýanyň, Sowud Arabistanynyň we NATO-nyň harby ataşalary bilen habarlaşandygyny bildirdi. Antonov bildiňe aram opozisiýany däl, eýhem keserhanalar, mesjitler we mekdepler ýaly harby däl ýerleri hem nişana alýanlykda aýplanýar diýdi. Munyň netijesinde Gunwatar mediasynyň berýän maglumatyna görä öldürilýänler jeňçiler däldip, Antonov bu habarlary Orsete garşy töhmet diýip atlandyrdy. Edilýän bu beýanatlary resmi taýdan düşündirmekleri ýa-da olary inkar etmekleri üçin biz şu gün Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Sowud Arabistanynyň, Türkiýanyň we NATO-nyň harby ataşalaryny çağırdyk diýip Antonov aýtdy. Ol bu aýratyn ingliz dilli neşirleriň bir näçesinde keserhanalara zarba uruldy diýilýän elhenç aýyplama barada diýdi. Antonovyň aýtmagyna görä bu barada subutnama berilmese, ýa resmi taýdan inkar edişlik bolmasa, onda Moskwa atylýan bu töhmetlere Orseta garşy informasiýa uruşynyň bir bölegi diýip garar. Antonov özüniň ýene sanlyja gündän jogaba garaşýandygyny söýdüňüsüne goşdy. Siriýanyň opozisiýon toporlary, siýinçi guramalar, şeýle hem Siriýada iş alyp barýan haýyr sahawat toporlarynyň ählisi Orsetiň howa zarbalarynyň paraxat ýaratyň ölümine sebäp bolandygyny habar berdiler. Londonda ýerleşýän awrýly gurama Siriýanyň adam hukuklary baradaky siýinçi topory 23-nji oktýabrda Orsetiň Siriýadaky zarbalaryna bärsinden 446 adamyň ölendigini, bularyň 3-den birinden gawragynyň paraxat ilatdanlygyny aýtdy. Siriýa Amerikanyň medisina jemgyýeti 22-nji oktýabrda Orsetiň howa zarbalaryna keserhanalaryň ýa meýdan klinikalarynyň nişana alynandygyny bildirdi. Orset öz ýaranyny Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asady goldumagy gönükdirilen howa kampaniýasyna 30-njy sentýabrda başlady. Kampaniýa diňe paraxat ilatyň helakçylygyna sebäp bolýanlygy üçin däl, eýsem Orsetiň öz aýdyşy ýaly Islam döwleti toporunun ya El-Qaida'nın cinsilerinden köp Gunwatar tarafından goldolyan goldolongçi toporların nişana alinyanda üçin hem tanqitlanyar.
Habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräýäs. Owansanda Taliban söwüşçileri bilen Owan güýçleriniň arasynda bolan çakmyşyklardan soň jeňçiler ýurdun demiradygyna bir etrawy basyp aldy. Tahar welaýat häkimliginiň metbuat wekili Donatulla Taymoryň berýän maglumatyna görä, söwüşçiler Owansanyň Täjikistan bilen serhediniň golyna ýerleşen Darkat etrawynyň kontrolyny ele geçiripdirler. Bu barada Kawla habarçymyz Şamirdan Gulmuradynyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Demirgazyk gündogory Awganistanyň Tahar welaýatynyň Darkat atly etrawyny jeňçiler basyp aldy. Darkat etrawy Amdaryanyň boyunda Täjikistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Tahar welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Sunnatullah Temuriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Darkat atly etrap şu gün erti jeňçileriň eline geçipdir. Uruşda 4 san erbeki atly yerli ýaraglary helak bolupdyr. Darkat etrawyny jeňçilerden izine gaýdyp almak üçin hem alada edilýär. Jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmek boýunça taýýarlyk görilýär. Darkat etrapyny awgan güýçleri ugradyldy. Etrap jeňçilerden tezlikde izine gaýdyp alınar. Darkat etrapynda geçiriljek harby operasiýa awgan howa güýçleri hem gatnaşýar. Gunduz welaýatynyň Daşta Arçy etrapynda hem Tahar welaýatynyň Hojaýgar etrapynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Talip söwüşçileri gaçyp Darkat etrapyna geldi. Bu etrapa hüjüm etdi diýip Timur aýtdy.
Darkat put kılıptı o. şu saat tukurkunlar.
Takhar vilayetinde yer titremesinden hem halk ziyan çekti. Ziyan gören adamlara kömek getirmekem henüz başartmandır. Sebebi Takhar vilayetinde de dertli yağday var yer deyip Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Takhar vilayetinin ağzaları aydiyar. Deputat Kudratullah Zeki'nin aydışıça cengçiler düğün akşam darkat etrafına düydansız hücum ediptir. Ertireçeli etrafı ele geçiriptir. Etraf hakimi ve polisiyasının başlığı etraftan kaçıp çıktı. Yerli hükümet uli yalnızlık koyverdi. Şu sebepten darkat etrafı Taliban'ın kontrolüne geçti deyip deputat aydiyar.
Sabah 4 bacaga tarımlar darkat ulusvarlığını amla kılgan edi ve kontrolüge algan belen ulusvali darkat tarımlardı tarafından sıkıp derilgen. Bu gamına vakiyatı var.
Gunduz vilayetinin daşta arçı etrafı köp vakit beri cengçilerin iyiçiliğinde kalyardı. Daşta arçıda Türkmenlere koçun molpi yaşayar. Afgan armiyasının baş tabının başlığının orunmasarı Murad Ali Murad daşta arçı etrafının cengçilerden arasalanandığını aytti. Daşta arçı etrafında Afgan baydağının kaldırlandığını general malum etti.
Der ulusvali arçiv ameliyat vatvoy xorijim niz.
Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Yukarı Palatası'nın sekretari Senatör Abdullah Karlık daşta arçı etrafının polisiyasının idarasını hemen bazarını Afgan güçlerinin cengçilerden izine kaydıp alandığını aytti. Yöne etrafın ova yerlerinde henizem cengçilerin hareket ediyandığını senatör belirleyip geçti. Kunduz vilayetinin vilayet gengesinin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi hem daşta arçı etrafını Afgan güçlerinin henüz cengçilerden izine doğru kaydıp alıp bilmendiğini aydiyar. Kunduz vilayetinin bölükü etraflarında da cengçilerin henüz güçlüdüğünü deputat haber veriyar.
Yalan ol. Bazıram alınan yok. Ben kumandan emniyetini soradım. Şu ulusvarlığın içinde var. Çare alınıyor hala.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan oğlum Radi.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlı Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeyle de Moskova'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirmem.
Gepleşigimizi Türkmenistan'a değişli maglumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Amnesty International uramasy Türkmenistan'da 2017-nji ýylda geçirilecek Aziýa oýunlarynyň öňüsi arasında onlar çümün adamın zor bilen göçürilmegine ve ýaşaýyş jaýlaryň ýumrulmagyna ünsi çekip hasabat ýaýratdy. Ýatlaýyp geçsek şu ýylyň may, iýun aýlarynda çoğunly daçalyklarynda ve şor owasynda müňlerçe ýaşaýyş jaýy ýykylyp ýer bilen ýeksan edildi. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň ýaýradan hasabaty barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan raportyny dinleliň.
Düwe London derleşen Amnesty International guramasy Türkmenistanyň paýtagtynda ýumrulan jaýlaryň Sputnikden düşürilen suratlarynyň esasynda hasabat çap etdi. Sputnik suratlary adamlaryň köpçülükden zor bilen göçürilmeginiň Aziýa oýunlaryny awrydan düşürýänligini görkezýär diýip Amnesty International guramasynyň 28-nji oktýabrda ýaýradan maglumatynda bellenýär. Gurama Sputnikden düşürilen suratlaryň Türkmenistanda 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň öňü sirasynda paýtagty gözüllüştürmegiň çäginde 50 mingden gowrak adamyň öz öýlerinden zor bilen çykarlandygyny görkezendigini aýdýar. Guramanyň maglumatyna görä suratlaryň analizi Aşgabatyň etegindäki çoğunlygy 2014-nji ýylyň mart aýynyň we 2015-nji ýylyň aprel aýynyň aralygynda 5 000 çemesi ýaşaýyş saýynyň ýumurlanlygy barada netije geldi. Oların her birinde ortaça 5 adam yaşayar deyiş. Ondan veri sol yerin kalan bölüğünün, yani 10 min çemesi zayın sentyabr ayına çenli dolu yok edilenliği paytaktın beylikli bölüklerinde zayların yok edilmeğinin devam ettirilenliği ve köp maşkalaların öysüz kalyanliği kurama melim boldu deyilip mağlumatı belleniyar. Yerli hakimetler oyunlar tevapli Türkmenistan'ın adam hukukları önce yağdayını düzeltmenin yerine rayatların yaşayış şartlarını ağırlaştırmakta eserdenlik görközülür deyip Amnesty International uğramasının Evropa ve Merkezi Aziya önce programmasının yolvastısının orınbasarı Deniz Krivashev aydar ve yaşayıcıların intimesinin aşkavada ovu yerlerinden iş gözləyip baran ya da başka yerlerden göçürülen adamlardığını belliyar. Oların göçürülmögünün rehimsiz usulü adam hukukları önce halkara kadalarını depeliyar. Türkmenistan'ın hükümeti zor bilen göçürmelerin zayları bir kanun yumrumağın sonuna çıkmalı ve ziyan çekenlere kompensasiya tölümeli ya da kısaklı alternatif zay vermeli deyip Krivashev aydar. Amnesty International kuraması çaveden suratlarının dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'daki yağdaya sin etme için seyrek mümkinçilik beriyenliğini bellemek bilen prezident Kurban Gulberdi Muhammedov'un hem özünün odolki prezidentin edişi alı ilati korkasında saklayan hükümeti dolandırandığını aydar. Amnesty International beylikli halkara kuramaları bilen bir hatarda Türkmenistan'a varmaktan mahrum edilenliğini bellep, Sputnik'ten düşürülen suratların etasında tayyarlan hasavatına adamlar bilen telefon arkalı geçirilen söhbetdeşlikleri hem beylikli mağlumatları koşanlığını haber veriyar. Mağlumatı hususan da çoğunluğunun uzalkı yaşayıcısı hakimetlerin ve polisiyanın adamların üstüne tankiyalı gelinliğini ve zor bilen kısıp çıkaranlığını gürün veriyar. Hedir adamları şol yere varıp ağır yarlar deyip çoğanlığının önkü yaşayıcısının sözünden bölük getirilir. Şol bir haftada Prezident Berdi Muhammedov yurdun kararsızlığının 3. 10 yıllığının bahtiyarlık dövrü olacaktığını ıglan edip, devlet adım üçündür diyen şağarasında iktisadi ve sosyal reformaları ıglan edip deyip Amnesty International öz hasavatında belläp geçer. Şeyledi mağlumatı, emma şeyle şağarlar Türkmenistan'da siyasi ve rayet azatlıklarının çaktan aşa ağır yağdayıvlen çaklanılmayan rayetlerin iktisadi sosyal ve medyanı hukuklarının hem çaktan aşa yaramaz yağdayında ören yerliksiz görünyer. Caydan mahrum bolmak hukuktan mahrum bolmaktır deyilip mağlumatı bellenyer. Prezident Berdi Muhammedov Aziya oyunlarının önünde aşkavadın özgördülmögünün amala aşırılışına hüt özü gözökçülük ediyar. Berdi Muhammedov'un rejimi yurdun ulu nevet gaz baylığına dayanyar ve Aziya oyunlarına yurdun halkarı yağdayını qovlandırma uçin mümkinçilik hükmünde karayar deyip Amnesty International kuraması öz hatavatında daşarı yurtların hükümetlerini ve biznes vekillerini Türkmenistan bilen siyasi hem iktisadi hizmettaşlığın adam hukuklarının depelenmegine koşant koşmazağını kepil geçmeye çağırıyar.
Kardeşim gözölün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler bu mesele var idi. Öz karayışlarınızı ya da baştan geçiren tecrübelerinizi bizimle paylaşmak isterseniz bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresim daha turadın ya da Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455'e can edin ya da SMS edin.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinləp bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde Azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen Yeketak Radyonu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepleşigimizi Marvel aýtynyň gelip goşan habar bilen dowam etdiräs. Marvel aýtynyň Tagtabada etrafındaky bankomatlaryň öňünde uzyn nowatlaryň emele gelendigi habar berilýär. Käte bu nowatda duran adamlaryň sanynyň ýüze çenli ýetýändigi aýdylýar. Eýse munyň nähil sebäpleri bolup biler. Bu sorag Marda habarçymyz Rowşan Çarif öz raportynda jogap bermäsi bilen şer.
Tahtavalar etrafının bankomatlarının önünde şu günler ulu novatlar emele geliyar. Novata durup novatın etdiyança bir saatten köprak vat geçiyar. Novatın idraktan düşte olsa bankomat kartındaki pulunu alyançanın 10-15 muntiyalı vat gerek boliyar. Bankomatların önündeki novatlar kata 100 adamdan hem geçiyar. Hedirki vatta büccet idaralarının aglavasının aylık haklarının banka sahına koyulmağı ulen yenillik deyilip dörödülen düzgün indi adamlar için koşması kıyınçılığa uğurlup bariyar. Bankomatta iri pullar tiýdip otaryar, onsoň aýlyk haklaryny aljak bolýan adamlar onu maýda pul bilen 3-4 tapgyrda almaly bolýarlar. Bu bolsa öz gezeginde nowatyň has kim uzamagyna getirýär. Adamlar bu köçençligi etrawyň içinde ýerleşýän bankomatlaryň sanynyň adlygy bilen düşündirýärler. Şu wagt etraw boýunça jemi 5 tane bankomat bar. Olaryň 2 tanysy etrawyň Daýhan bankynda ýerleşýär. Halk we türkmen banklarynyň hem her sende bir bankomatdan goýulypdyr. Baş maliýe müdürlüğünde de bir bankomat bar. Emma bankomatlaryň aglawasy işlän ok, ýa bolmasa içinde puly tiýdip otaryp soň wagty bilen pul salynmaýandygyny görse bolýar. İşlemeýän bankomatlaryň ýüzünde onuň işlemeýändigi ýazylyp goýulan bolsa, käbir banklarda kartyň içindäki puly barlamak üçin hem pulsuz bankomatyň goýulyna goýulmaýar. Tutuş bir etrapda dogrusy diňe 2 käte diňe Halk bankynda ýerleşdirilen bankomat gadaly işleýär. Garaşdyrlyk bayramynyň öňü syrasynda berilen aýlaryny bayramçylygyň gelip ýetendigine garamazdan alyp bilmän kösenip berenler hem az däldi. Şeýle bankomatdan aýlygyny alyp bilmän ýörenleriň biri hem 25 ýaşlarındaky Guwanç. Ol harwy işgär bolup işleýär. Onuň işleýän ýeri etrap merkezinden takminan 10 kilometr uzaklykda ýerleşýär we oňa etrap merkezine gelip gitmek nowata durup pulsuz gaýtmak uly görgi. Ol bu arada Azatlyk radiosuna beren gurrunda şeýle diýär. Meniň işleýän ýerim uzakda. Kardeşlerimiň hemmesi aýlygyny bankomatdan alýarlar. Emma olin iş ýerimizde ýa bolmasa golaýrakda hiç hili bankomat göz öňünde tutulmandyr. Her gezek bolsa 10 kilometr taksil gidip gelmek aňsat düşmeýär. Bayramçylyk ýetdi. Ýöne pulumy entägem alyp bilemok, nowat kän diýip olaý diýär. Değişli bank işgärleri käwir bankomatlaryň işlemeýänliginiň sebäbini Bankomat merkezi bilen ara baglanşygyny iddianlygy bilen düşündirýärler. Bu kynçylygyň aýratynam etrawyň Daýhan we Türkmen bankynda köp duş gelýän ýagdaýdygyny bankomatdan köşenýän adamlardan eşitdi bolýar. Bank işgärleri bankomat pul bilen doldurylandan soň onuň işläp başlamagy üçin azyndan 4-5 tagadyň gerek bolýandygyny aýdýarlar. Puldan doldurylan bankomatlaryň käwirlerde bankomat merkezi bilen aradaky baglanşyk ýitip täwe baglanşyk gaýtadan dikeldilýänçe işlemän durýar. Häzir bank hasabyna esasan büdjet edaralarynyň aýlyklary goýulýar. Ve olar öz aylıklarını bankomattan hususi bank kartları ulen alyarlar. İndiki ilin başında olsa etrafın muallimlarının aylık hakları hem oların bank hasabına geçirilip, olar hem bankomatlardan peydalanıp başlamalı olarlar.
Havarçimiz Roshan Çarayfın tayyarlan malumatın dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan velayetinizdaki, şehrinizdaki ya da etraptır ovağınızdaki bankomatların önüne yağdaylar nahili. Bu arada bize gurun verin, öz baştan geçiren tecrübelerini de bizim ve dinleyicilerimiz ile paylaşın. Bizim ile sosyal ulumlarına kısa hipalarımız arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Bize Facebook sosyal ulumunda Azatlık Radyosu, Kontakte, Twitter sosyal ulumlarında Azat Havar adı ile tap bilersiniz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda www.net arkaly girip bilersiňiz.
Mar vilayetinden soň ýurdun demiradanaky Daşagyz vilayetine geçýär. Daşagyz vilayetiniň käbir etraplarynda melleklerin şordy we munyň ýylatyň ekinlerine ýarama täsir ýetirýäni barada Azatlyk radiosyna ýyl-ýyldan maglumatlar gelip goşýar. Şol bir wagtda munyň ulaýtady käbir etraplardaky melleklerde has ýiti gödeýilýändi habar berilýär. Eýse bular haýsy etraplar şeýlede melleklerin şorlaşma ýylaty nähil täsir ýetirýär. Biz bu soraglar bilen gyzyklanyp ýakynda Daşagyz vilayetiniň käbir etraplarına sapar eden aşavatlı yadıcı Aman Murat Bugayf ilen bir salmozol söhbetdeş bolduk. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäz. Aman Murat'a Daşagyz vilayetiniň käbir etraplarına kimelleklerin şorlaşandygyny habar berdiňiz. Olar haýsy etraplar?
Olar bilen aýtmanda Daşagyz ozal ahyr türkmeniň ırsgal mekany bolan ýer. Sonuň üçin türkmenni türkmeniň öňüm wat, soňam wat diýen bir gazimden gelýän paýhas bar. Ol bereket ırsgal mekany wat düzlügini gözüňde tutulyp dören paýhas. Inne sowalyňa jogap bersem, Daşagyz vilayetiniň etraplarynyň tas ählisine diýen ýaly hozurluklaryň kapsındaki mellek yerleri ya da devlet eğitçiliğindeki yerler cuda uyuk yıllardan mer şorluşan yerler yönü bir yagday vilayetin könürünç ünkü kalilin hedirki burlumtaz, ünkü telman hedirki kuvada, ünkü aktiyavr hedirki Türkmenbaş etraplarına hasam gözüyler. Hekla.
Aman rada şorluşun diyeninizde nemen gözünü tutuyanız yani şu milliklerin edil hedir kvakta yağdayı nehile?
Milliklerin şorluşma bir göz örtülü bir fehel üşü olan adamı bildirip duyuyonu şorluşmanın anırtınını ararlendinin köp bölü hedir kuğradı. Fehel tozun tursa fehel güçlü yel etti. Bir vat deniz düğü olan hedirin kuğrap yeten yerlerden Tüvelöylep duz yukarı ötürülüye şorum gelip yankımının ağlan etraplarımdaki ekin yerlerine, kapılardaki millet yerlerine düşüye. Galverse de yol ayette su yetmezçiliği züda duyuluye. Evavi Daşoğuz yol ayetinin yankı ağlan etraplarım bir yüzyıllıkların devamında da Amderyan aşağı akımına yerleşen yerler. Şunun suyunun su bulun üçüncülü bolmol derecesinde, devlet derecesinde ılmi noktayı nazardan ünsü verilmeyerli için yerler şorlaşıya olurdu yoksa olurunu getirmek oları hakiki ekin meydanına vurmak barha ve barha kıyırlaşıya. Tekrar.
Aman rada inne ağdan etraplarındaki milliklerin ağlavasının şorlaşan olmağı ilatı ve ilatın ekiyen ekinine nehil tesir etiriye?
Bir öz başına uru problemi mendine millekler hakkında cevap vereyim sualına milleklerin tas ehlisi en yali duz basıp takrap yatı şoların için öylerin kapısında milleklerin cuda köpsününü hatta bir bağları dağıtlara da seyrek gözüm düşüyor. Yokun bulması bir Daşoğuz dayhançılıkta, bağvançılıkta kadimden geleyen öz mektubu olun, mesleğin olun. Sonunu da yerlen züda şorluşun için hem de su yetmezçülü için kapılarda ekilen miyolu ağlar şoların karşısına sızap bilen o kuğramak bilen molya. Fehel özünü onur yarlar, olum züda barmak tuttan aymal hocalıklar. Çenden kapılarını cıvın yali, yeni gayri yali mevsimleyin dianelekiller ekkeri olum soğuluk diye yönü millekle ağlavası, takrapyatı ağırıp çorbası. Onun son bir adımların bunamasını dolamaya durmuş arabasını itek çomak etmeye kapısındaki milleklerinden karışıyan girdesini almaya büvet büktünç oluyor. Tekrar.
Aman rada, gepleşimi de atnaşıp beren gürünleniz üçün köp sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işiniz ravas olsun.
Qadırlı dinleyiciler, gepleşimizin şu bölümünü okuyucularımızın bizim azathabar.com web saytımıza kaldıran tesvirlerinin kəvirlerini sizin dikkatinize yetirmekçi. Web saytımızda Mari 2 Hova bazasının əhmiyyeti nəmi deyən sözdaşırılan çap edən söhbətdəşlüğümüzə özünü tecenli qrajdanin deyip tanıştıran okuyucumuz, eğer orsiyetin bilermelerinin aydışayalı qurvanlı prezident bu aeroportun Amerikanları Aryan Bu aeroporta Amerikanlara arenda beräse biz bir taraflı yitirersip öz tesvirine yadıptır. Bu okuyucumuza cevap kalırın keçe telpek bir taraflık nemeyerek şu neçenli bir taraflıkta neme peyda gördün. Azıcık pikirlenmek gerek halkara siyasetinde bizim bir taraflığımız iyileri gülkü başa manisi yok deyip yadıptır. Hormatlı dinleyiciler siz hem öz pikir arayışlarını da bizimle paylaşmak isteseniz azathabar.com web saytımıza garaul.info arkalı girip bilersiniz. Şunun bilen havarlar günnöle gepleşimde geçirip tutaryat programmanı Pragadaq studiyadan men Sahra alıp bardım. Saatlar hareketmeden son gepleşimde yazıda dinlep bilersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmaň.